Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la 23 de februaro 2012. En la aulo Paulo la Sesa in Vaticano, cimatene, ocasis la tradizia caresma rencontigio de Benedicto la Dexesa cun la Romai parochestroi. La Papo faris, per improvisita parolado, instruon pri la quara capitro de la lettero de Sancta Paulo Apostolo al Efesanoi. La Papo esprimis sian tutan gioion, vidante tiom da parochestroi ariginta icune, cae li definis ilin forta armeo de Dio. L'aula texto della lettero de Paulo Apostolo li parolis pri la vocigio al sacerdotezzo. La granda suferado della hodiaua ecclesio en Europo cae en Occidento, li diris, estas la manco de pastrai vocigioi. La signoro ciam vocas, mancas la ausculto. Ien cial ni devas esti attentai ie la vocio de la signoro, cae capablai accepti citiun vocon. Li substrecis che esti fidelai ie la voco de la signoro implicas exerci necessain virtoin, a parte humilezon, mildezon, cae granda animezon. La Papo parolis cefe pri la humilezzo. Esti cristano, li diris, signifas superi la originan tenton, tio estas la arrogantezzo, quiu estas la radico de ciui pecoi. Accepti tion, estis la instigo de la Papo, lerni cition, cae seque lerni accepti sian rolon en la Ecclesio, sian etan servadon, kiel grandan iel auculoi de Dio, cae giuste citiu humilezzo, citiu realismo, igas liberai. Plie Benedicto la Dexesa redeclaris che el manco de humilezzo fontas ancau la divido de la Ecclesio. Se nine estas humilai, li admonis, ni estas ancau dividitai. Alia granda problemo de la nun epoca Ecclesio, daurigis la Papo, estas la manco de cono pri la credo, la religia analfabetezzo. Per citiu analfabetezzo, nine povas cresci. Ne povas cresci la unuezzo, tial ni mem devas havigi al ni de nove citiun enhavon kiel ricezon de unuezzo, cae ne kiel pacajon de dogmoi cae ordonoi, sed kiel ununuran realajon kiu malcascigas lausia profundezzo cae belezzo. Sur tio basigias la gravezzo della iaro della credo, diris la Papo, desirante catechisman renovigion, porque la credo estu conata, porque Cristo estu conata. La Papo poste criticis tiuin teologoin, lauciui Dio ne estus ciopova, char existas malbono en la mondo. Iela fino, li rimarchigis, ne restas la forto de malbono, sed restas nur Dio, la lumo vencas, la amo vencas. Fine li redeclaris che la cristanoi estas ne per fortuloi, cae che oni ne devas cun ligi la defendon de la vero cun la aliro al perforto. Romo la Papo estis profunde cortuscita de la fervoia tragedio occasinta en Buenos Aires. Vagonaro ne haltis, cae gi puscigis en la stazidomo de Onfe. Mortis almeno 15 personoi, cae 675 vundigis. Benedicto la Dexesa esprimis sian proximezon alla familioi della victimoi, cae certigis sian pregiadon. Lition faris per telegramo sendita alla cefepiscopo della Argentina cefurbo. La Papo esprimas amemon, solidarezon, cae consolon al ciui ciui estis trafitai della hieraua accidento in Buenos Aires. Pro la plei terura fervoia catastrofo en la historio de Buenos Aires, la registaro decretis du tagoin de nazia funebro. Vatican urbo, ancau la Papo baldau estu unu e la tuitantoi, tio estas sendantoi de etai messagioi per la interreta servo Twittero. Per de gi oni dissendos la textoin de la Angelusoi cae de la plei gravai paroladoi de la Papo. La iniziaton proponis la Papa Consilio por soci comunichiloi, ciu annonsis che oni iam sendis la caresman messagion de la Papo dividitan en quardec tweets au pepoi au etai messagioi de Twittero. Londono Malfermigis hodiau en Londono la attendita internazia conferenzo por helpi Somalion foriri el dudec iaroi da interna milito cae por batali contra la surmara piratado cae la terrorismo en tiu regiono. Cestas quindec delegazioi en Londono. La mondo pagos sen mesuran coston, se gi preter attentos la problemo in de tiu lando, declaris la brita chef ministro David Cameron inaugurante la conferenzon. La usona stat secretarino Hillary Clinton petis economia in embargo in contra utiui kiui ne acceptos la pazzo proceson. Washingtono, la usona presidente Barack Obama petis pardonon per letero alla presidente de Afganio Hamid Karzai pro la exempleroi de libro Corano bruligitai fare de quelcai usonai armeanoi en la armea baso de Bagram. Obama certigas en la letero che ne temis pri intensa gesto, cae che prigi oni faros neprain cae precisain esploroin. Pariso necessas urgiai rimedoi por savi miloin da homai vivoi en Myanmaro. La alvocon lancis humanitza organizajo curazistoi sen landlimoi. Gi denunzas la trancion de finanzado favora alla globala fonduso por la lucto contra AIDS-o, tuberculoso cae malario. Citiu trancio havos terurain efficoin sur 85.000 personoi kiui attendas terapion contra la HIV viruso. En Myanmaro, ciuiare, mortas inter 15.000 cae 20.000 personoi infectitai de AIDS-o pro la manco de taugai terapioi. Ni finas per movadai informoi. Vastan reechon estigis ce la esperantistaro la informo disconigita hierau che Google, fama search motoro en interreto, aldonis esperanton alla lingvoi ie dispono en la automata traducilo de Google Mem. La annonzo donita della rispondezuloi della fama Search Motoro diras interalie che la aldono de la lingvo esperanto grand parte estas simbola decido por substreki la facton che ciu la tradukilo de Google ciu esperanto estis creitai por crescigi la helpon alla homoi compreni unui la aliain. Uno e la programmistoi de Google diris che la prilaborantoi de la traduc motoro por la lingvo esperanto restis tre surprisitai pro la facto che la motoro tre bone regis la lingvon. Google attribuas la facilezzon de traducado alla facto che esperanto estis construita lau facila maniero porque gi estu facile lernebla de la homoi. Sekve gi estas despli facile lernebla fare de machinoi. Shainas crome che esperanto ancau helpas tiun spezzon de automata traduco. La sistemo iam proponas traduc qualiton suffician malgrau che la enigitai elementoi estas multe malpli ol tiui de aliai lingvoi kiel la germana au la hispana. Antau tri iaroi Google faris alian omagion alla internazia lingvo esperanto kai al gia creinto en la 150 da treveno della naschigio de Ludovico Zamenhof. La 15 de decembro 2009, fakte la simbolo della search motoro montris la esperanto flagon. La dua movada informo bedaurinde estas funebra. Forpasis la 12 de februaro en Speyer, Germanio, 86 iaraĝa, profesoro Helmut Rösler. Li estis studdirektoro, instruisto pri matematiko kaj fiziko, kaj kunaŭtoro de germana antologio. La entombiga ceremonio okazos venontan lundon en la tombejo de Speyer. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Jesus Christus.